Bundan 25 yil avval spidning davosi bo'lmagan, muolaja turlari cheklangan, tashxis o'limga hukm etilish bilan barobar edi. Ikki amerikalik shifokor, Eric Gusby va Anthony Fauci, kasallik ustida yillardan buyon izlanadi. 21 asr vabosi yengilganicha yo'q, lekin xavf darajasi pasaygan deyish mumkin. Doktor Fauci AQSh salomatlik institutida olib borgan tadqiqotlar natijasida insoniyat virusni chuqurroq tushundi, uning tarqalishini bartaraf etishni o'rgandi. Spidni xronik kasallikka aylantirgan muolaja ham topildi.
We can look forward to sometime within the reasonable future having an AIDS-free generation.
Spiddan xola avlodga yaqin kelajakda erishsa bo'ladi. Turli davlatlarda, avvalambor bizning ilmiy institutdagi izlanishlar bunga asos yaratmoqda, deydi Fauci. Eric Gusby esa AQSh Davlat Departamentining Global Salomatlik Diplomatiyasi idorasini boshqaradi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda spidni davolash uchun klinikalar qurishda yordamlashgan. Endi esa boshqa yuqumli kasalliklar, qon bosimi kabi xronik xastaliklarni davolash haqida ham so'z boryapti, deydi Gusby. Mablag' asosan Ford jamg'armasi, Bill va Melinda Gates jamg'armasi kabi xususiy tashkilotlardan keladi.
We can do it for HIV. We can do it for those. And that is
immunitet taqchilligi virusiga qarshi qo'llangan usullar boshqa kasalliklarga qarshi kurashda ham qo'l keladi. VIH bilan yashayotgan odamlar barobarida boshqa xastaliklarga chalinganlarni ham davolashimiz mumkin, deydi Davlat departamenti rasmiysi. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi xorijda ham faoliyat yuritadi. Markaz direktori doktor Thomas Frieden deydiki,
"We need to address both communicable and non-communicable diseases."
Qizamiq va qizilcha hollarini yo'q qilish, meningit, suv va ovqat orqali yo'qadigan kasalliklarni kamaytirish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. Ammo birinchi navbatda saraton, diabet, yurak xastaliklari, insult, ya'ni mavjud vositalar yordamida oldini olish mumkin bo'lgan kasalliklarga qarshi birgalikda kurashish lozim. Kasalliklar muntazam o'zgarib turadi, yangilari paydo bo'ladi. Eskilari o'zgarib, tibbiy preparatlarga qarshilik ko'rsata boshlaydi. Bunday jarayonlar butun dunyo ahlining salomatligi va xavfsizligi uchun tahdiddir. Shu sababdan tibbiyot sohasida global hamkorlik katta ahamiyatga ega, deydi Salomatlik instituti direktori doktor Francis Collins.
The idea that health can be restricted to one country and treated as
kasallik faqat bir mamlakatga taalluqli, boshqalarga ziyoni yo'q deyish mutlaqo noto'g'ri, deydi u. Maqsad dunyo bo'ylab farovonlikni oshirish ekan, AQSh tibbiy tadqiqotlarda yetakchi o'rinni saqlab qolishi zarur, deydi shifokor olimlar. Ayni vaqtda boshqa mamlakatlar bilan hamkorlikni ham oshirish lozim. Shohruh Hamro, Washington.